Aza mba hamafisina ny fonareo anio, fa eno ny feon'ny Tompo. Evanjely masina araka nosoratany masina Marka, ny toko fahadimy, ny andininy voalohany ka faranana amin'ny andininy faharoapolo. Tamin'izany andro izany, no nitafitany ranomasina i Jesosy ny mpianany, dia tonga tao amin'ny tany ny Geraseny. Ka vao niala tao an-tsambo kely izy, dia ity nisy lehilahy anankiray azo fanahy maloto avy tany am-pasana nanantona azy. Tany am-pasana izy io no nitoetra, ary tsy nisy olona nahatana azy ampatorana intsony na dia tamin'ny gadra aza. Fa matetika no nafatotra tamin'ny gadra sy tamin'ny rojovy ny tongony amatanany, nefa nompitehiny rojovy ary notapahiny gadrany, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva dia any am-pasana sy any an-tendrombohitrany foana izy no mirenireny na andro na alina, sady minananana no mandratena amin'ny vato. Fa no natazan-davitra an'i Jesosy izy, dia niazakazaka ka niakohoka teo anatrehany, ary niantso tamin'ny feo mahery hoe, "Moa mifaninona izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra? Mifona aminao amin'ny anaran'Andriamanitra re aho, aza de mampijaly ahy." Satria Jesosy efa nanao taminy hoe, "Mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto." Ary nanontany azy izy nanao hoe, "Iza no anaranao?" Dia novaliany hoe, "Lejona no anarako, fa betsaka izahay." Ary mifona dia mifona taminy izy mba tsoroahany hiala amin'izany tany izany. Ary eo akaiky ny tendrombohitra dia misy kisoa betsaka andihany ray nihinana, ka nangataka taminy ireo demonina na hoe, "Alefaso izy izahay ho any amin'ny kisoa mba hiditra ho aminy." Dia nekeny. Ka nivoaka ny fanahy maloto dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary rifatra novarina teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa andehany ray tokony ho roa arivo, ka maty tao amin'ny ranomasina. Dia nandositra ny mpiandry azy ka nilaza izany tany an-tanàna sy teny an-tsaha, ary nivoaka ny olona izay izany zavatra izany. Nankany amin'i Jesosy izy ireo, ary nahita n'ilay azon'ny demony izay nisy lejona nipetraka sy nitafy lamba, ary nanatsaina karaky tahotra tery. Noho nilazany izay nahita tamin'izy ireo izay nahazo ilay azon'ny demony sy ny kisoa, dia niata tamin'i Jesosy izy ireo mba hiala amin'ny taniny. Ary no niakatra teo an-tsambo kely izy, dia niangavy tamin'ilay azon'ny demony mba hanaraka azy, fa tsy navelana izy fa hoy izy taminy, "Andeha ihany mody any an-tranonao any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zava-dehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namin-drano fo taminao." Dia lasa izy ka nampiely tany Dekapoly ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy taminy, ary gaga ny olona rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Tare masinda Marka isika andinika ny lalana ny zoran'i Kristy sy ny fahagaganana taony, izay maneho ny famonjena entiny dia ny fanafahana ireo miaina ao anatin'ny fanangejana maro isan-karazany, endriky ny fahafatesana sy ny fisarahana ho an'ireo lavitra an'Andriamanitra. Ny fanasongadinana ity lehilahy azon'ny demony ity, indrindra ireo nanjoa sy ny tsy fahafaham-piarahamonina mamolaka azy, dia maneho ny aratsy ny toe-piainana manjoantsika olombelona voagedza ny fahotana sy ny fisarahambazana terany amin'ireo miara-monina amintsika. Fa rehefa manompo fahotana isika, dia tsy hanam-pahefana amin'ny tenantsika intsony, fa anaiky azy tanteraka ary andeha amin'izay hitondrany antsika. Dinio ity nanjo an'ilay azon'ny fanahy maloto, fa tsy tompon'ny tenany intsony, fa hitoeran'ny herin'ny ratsy sady tsy afaka miara-mitoetra tamin'ireo iray tanàna aminy akory. Iza ary no afaka hamonjy antsika amin'ny asan'ny demony? Iza no manana fahefana andresin'ny ratsy ao amintsika? tsy misy afa-tsy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra avo indrindra. Fa eo anatrehan'i Kristy mantsy dia tsy misy hery hatohitra azy, ary izy rery ihany koa no afaka anala ny fahatorana sy ny geja vokatry ny fahotana misy eo amintsika olombelona mba aolona afaka antsika. Koa mety eza anantona azy miaraka amin'izay manjoantsika, mety eza hahafahany fahany hamonjy antsika amin'ny aratsiana rehetra sy hampiombona antsika amin'Andriamanitra sy anompontsika azy no nahatongavany.